Český rozhlas Dvojka uvádí
Blízká setkání Marka Němce.
Krásné velikonoční dopoledne, vážení a milí posluchači. Mým dnešním hostem je úspěšná česká podnikatelka, vizionářka, člověk tvůrčí, umělecky velmi potentní, s přesahem do filantropie. Vystihují slova jako houževnatost, které možná bude rozporovat, které jsem použil při našem prvním setkání, pracovitost, evidentní organizační talent a podporování žen v biznise, vytváření příležitostí a oceňování úspěšných žen a podnikatelských projektů. Vítejte, mým dnešním hostem je Helena Kohoutová.
Dobré ráno, krásné, veselé Velikonoce.
Děkuji. Co pro vás znamená úspěch? Pojďme na začátek tak zlehka definovat.
Pro mě úspěch je naplnění. Pro mě osobně je to naplnění. Víra v to, že věci se mohou dít, že mohou být dobré a že dávají smysl pro mě osobně a dalším lidem. To je moje osobní definice mého úspěchu. Já se necítím býsi úspěšná. Čím déle věci dělám, tím méně mám pocit, že jsem dosáhla toho, čeho by se mohlo dosáhnout. Ale sama ráda už asi 27 let oceňuji ryze české firmy a české podnikatele za jejich úspěch. Také se jim to nelíbí, protože také mají pocit, že by mohlo to být ještě lepší.
Každopádně je potřeba se občas pochválit a já tedy jsem velmi rád, že jste si našla čas a přijala jste pozvání do blízkých setkání. Budeme si povídat o víře, budeme si povídat o pracovitosti, ale i o působení ve filantropické činnosti. Už za chvilku. Ještě jednou vám přeji krásné velikonoční pondělí, milí posluchači. Helena Kohoutová je česká podnikatelka, vizionářka a mecenáška, která svou kreativitu realizuje ve vlastních projektech sdružených v platformě Helas. Je to tedy podnikatelská platforma. Před 25 lety založila první Helas Ladies Club, o kterém určitě budeme mluvit, kde mohou své nápady a postřehy sdílet ženy podnikatelky. K jejím dalším projektům patří například soutěže, ocenění českých podnikatelek, lídrů, exportérů se společným motem Budujeme hrdé Česko, to se mi velmi líbí, pořádá lokální i mezinárodní akce Na klíč. V roce 2024 byla přizvána ke správě a realizaci obnovy unikátních prostor kláštera minoritů svatého Jakuba v Praze, kde vzniklo kulturní společenské centrum, je mámou syna Williama. No a já ji ještě jednou tedy vítám u nás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme si povídat o Velikonocích a o rodičovství. Máme velikonoční pondělí. Co pro vás osobně, paní Heleno, znamenají Velikonoce?
Tak já myslím, že Velikonoce je radost. Zrovna teďko před několika dny jsem přemýšlela nad tím, co ty Velikonoce vlastně jsou pro obyčejného člověka, který neprožívá víru. Protože v mnoha zemích Velikonoce jsou víc než Vánoce. Vánoce prožíváme všichni radostně, ale ty Velikonoce skutečně jsou nadějí. Já jsem si říkala, jak je to jako možné, co je vlastně ta naděje. A když se podíváme na to, kolik kolem nás je těžkostí, je-li to metaforicky tak, že byl někdo, kdo chtěl sejmout z nás všech starosti a dal sám sebe v šanc, tak to poselství je velké a měli bychom se někdy takto usebrati a vlastně si říct, že bychom se také mohli snažit být lepšími lidmi.
Jakým způsobem se vám daří toto poselství předávat svému synovi? Máte 8letého Williama, zároveň váš muž je Angličan, to znamená, že snoubíte dvě tedy velikonoční tradice. Jak to u vás vypadá?
Tak my snoubíme všechny tradice v několika jako entitách. Já od začátku, ve chvíli, kdy jsem se stala maminkou, tak jsem pochopila, že mé představy a mé směřování a určování musí být spíše takové zlehka, jinak ty děti s váma nebudou chtít prostě jako vás následovat. Takže spíš mu ukazuji různé cesty a když má chuť zrovna naslouchat, tak mu říkám, víš, ono je to vlastně trochu takhle, můžeš se na to podívat třeba takhle. Nebo když jsi zažil tohle a líbilo se ti to, tak to je dobré. Když se ti to nelíbilo, tak to nedělej těm druhým lidem třeba, Jo, nebo nemusí být všechno takové, jak se zdá na první jako dobrou. Takže spíš mu dávám takové, jako rámec, takový vlastně rámec a metaforické, emociální, jo. Tak, ano. A co se týká našich Velikonoc, tak já jsem teďko pořídila teda velikonoční pomlásku a on byl velmi nadšen, že mě může jaksi zbít.
No, já jsem říkala, jste vybírala vy, to znamená, já jsem vy jste vybrala, měla v dikci, jak moc velké Velikonoce to budou.
Já jsem měla v ruce malou a velkou a pak jsem si řekla, že budeme mít jenom jednu. Vybrala jsem tu největší, trošku jsem se sama sobě posmála, ale říkala jsem si, ať to dítě má radost. A měl velkou radost. A já jsem říkala, víš, jak se to říká, hody, hody, doprovody, protože můj muž je Angličan, takže v určité etapě života on mluvil více anglicky než česky. A když teď mluví česky, tak mluví už velmi krásně, ale i tak jsou tam teda velice legrační obraty, že se musím strašně moc smát.
To znamená, jsou to občas dvojazyčné hody, hody, doprovody?
Ani to nejsou ty americké hody, hody, doprovody, ale vlastně spíš jako je to formulace určitých věd, tak. Takže samozřejmě malujeme vajíčka, zdobíme vajíčka, koupila jsem mu tu pomlásku, tak to je příležitost se vyžít na mamince, ale samozřejmě Easter Hunt je Easter Hunt a to jako hledání čokoládových vajíček je prostě bezvadná věc. Několikrát jsme to slavili i třeba na Kypru. A než
různě schováváte.
Schovávají se vajíčka, ale tam je problém, že už na Velikonoce je tam velké teplo, takže když je najdete, tak jsou už třeba rozteklá.
Tak každopádně to je vaše rodičovská cesta, víra je také cesta a my si budeme povídat o té vaší cestě profesní a to už za malou chvilinku. My jsme si s mým milým dnešním hostem Helenou Kohoutovou během písničky povídali o různých aktivitách, se kterými vás seznámíme, no ale samozřejmě došlo i na inspiraci a teď máme skvělý nápad, ale o tom později. Pojďme na začátek té vaší cesty. Je velmi barvitá, ať už tím, kde jste působila, ať už to bylo tady u nás nebo v Kanadě, vaše umělecká dráha, která stála na počátku toho všeho. Jakým způsobem byste sama sebe definovala vy?
My, když jsme se potkali poprvé v klášteře Minoritu v Praze, tak vy jste řekl, že jsem
houževnatá.
Víte, mě to překvapilo, protože mě nikdo nikdy neoslovil paní houževnatá, ale jestli já jsem něco, tak jsem opravdu paní houževnatá. A já tedy tím, že jsem měla úžasnou babičku, varhanici, dirigentku, sbormistrini, tak jsme všichni v rodině byli vedeni k hudbě, ona měla také 3 sbory a ať jsme měli nebo neměli talent, tak z nás ten talent prostě, jak se říká, vydupala. A já jsem dlouho ten talent neměla a pak si pamatuju na nějaký moment, kdy mi bylo 13 let, kolem mě se objevilo obrovské světlo a od té sekundy já jsem začala vlastně cítit všechno, hudbu, začala jsem zpívat, když jsem začala hrát na ty hudební nástroje, tak mě to najednou začalo jít, ale i bavit. A myslela jsem si, že moje cesta bude vlastně profesní spojená s tou hudbou. Měla jsem jedno velké štěstí, a to je moje teda, nevím, jestli to je vlastně štěstí, je to moje povaha. Já prostě nemohu nechat věci být. Pokud se dá dělat něco lépe, tak prostě jdu a udělám to. Ale abyste mohl měnit věci, musíte mít skutečně velký talent. A já jsem si uvědomila, že můj talent je průměrný v té, jakoby v tom třeba zpívání a tak dále. A našla jsem v sobě vnitřní sílu si říct, že to opustím, protože ta hudba a zejména zpěv, to je skutečně taková malá droga, ale zároveň jsem cítila vlastně velký takový vnitřní put a vlastně talent dávat věci dohromady. Já když něco vymyslím, tak já to za prvý dokážu dát dohromady, dokážu k tomu získat lidi a vlastně tu věc vytvořit a dát jí koncept. Takže já nedělám malé věci, já dělám vlastně vždycky koncepty, ale nechci říct, že dokážu natchnout lidi, aby šli tou mojí cestou. Já říkám, že vlastně co tvoříme, tak musí mít nějaký význam, nějaký vyšší přesah, který je vlastně nějakým dobrem které vlastně lidé rádi následují, protože také každý člověk vlastně nakonec potřebuje mít víru a dobro kolem sebe. Takže není to o mně a říkám, že chceme-li my všichni lidé se mít lépe, musíme se zvednout a jít ty dobré věci dělat, podporovat a vlastně je vnitřně žít a cítit.
Byl tím okamžikem, kdy se tohleto prolomení organizačního talentu nebo to uvědomění si toho velkého organizačního talentu objevilo, byl tím momentem váš pobyt v Kanadě?
Ne, dávno předtím. Tak já jsem vlastně koncertovala, zpívala, pak jsem překládala filmy, dělala jsem různé činnosti a já jsem jela do Kanady vlastně navštívit své rodiče, kteří tam měli v 90. letech dočasný pobyt pracovní na krátkou dovolenou a to, že jsem za 14 dní dostala nabídku pracovat na montrealském konzulátě na vízovém oddělení na 4 hodiny denně, byla jenom schoda jako náhod a když už jsem tam byla, tak jsem volala sboru Radost paní Zdeně a panu Součkovi, Součkovým manželům, který vedli tento sbor, kterým jsem pomáhala jako manažersky v nějakých 18-19 letech. Jestli by, když teda nebudu v té Praze, jsem jim to mohla vynahradit, protože jsem strašně furt čestná, jestli bych jim to mohla vynahradit tím, že třeba zorganizuju koncertní turné po Kanadě, kde by ty děti mohly přijet a oni řekli, že jo, tak já jsem prostě v nějakých 21 letech prostě organizovala
výměnné
turné prostě mezi kanadských. A prostě jsem vždycky všude přešla, řekla jsem jim, podívejte se, já tady mám tohleto, vy máte tohleto, takže si to vymění a bude to tak. A ty lidi řekli ku podivu ano.
Takže vy jste vlastně do těch komplikovaných vod vždycky vnášela takovou tu úplně prostou, čistou jednoduchost.
Strašnou
jednoduchost. Když si člověk může uvědomit, že proč by to nešlo. Vlajkonož
a jednoduchost. Ano, ano. Vlastně je to takhle.
No a my si s mým dnešním hostem Helenou Kohoutovou budeme povídat i o tom, kudy vedly meandry jejího biznisu až k minorickému klášteru. S mým dnešním milým hostem Helenou Kohoutovou, tentokrát o biznisu. Biznis je slovo, Heleno, které ve mně vyvolává lehce pejorativní nádech, ale vy máte v motu kultivování českého podnikatelského prostředí, podporu a ocenění českých firem s důrazem na etický biznis a zároveň by mě zajímalo, jak vznikl nápad na založení podnikatelské platformy a projektů, které podporují ženy. To je mi velmi sympatické. Nutno říct, že vy jste vlastně tohle všechno rozjížděla v divokých 90. letech. Jaké bylo klima v tom ženském podnikatelském prostředí?
Tak zaprvé já jsem rozjížděla biznis, když jsem byla dítě. Zároveň...
Pojďte to konkretizovat, to mě zajímá. Co byla vaše první komodita?
Helena.
Helena.
Helenina hlava. Helenina hlava a nápady. Já jsem skutečně od brzkých let, od těch 14 let, žila ve vysoce intelektuální prostředí a měla jsem nějaké své představy, které jsem prostě sdělovala dalším lidem, vrstevníkům tedy. Určitě to nebylo příjemné pro mé vrstevníky, já se jim moc omlouvám, prostě to muselo být pekelný si povídat s Helenou, která neustále mudrovala. Ale mými kamarády byli lidé o 10, 15, 20 let starší, ano, které jsem potkávala vlastně zejména v těch hudebních sférách, kde jsem pobývala a já jsem zároveň jako vnímala, co se jak děje, jak by se to dalo dělat lépe a tak jsem přicházela neustále s nějakými jakoby nápady a podněty, až to vlastně vyústilo k tomu jako pocitu, že když teda něco mám měnit, tak musím jít a sama to udělat. A pak jsem byla malinko starší a cítila jsem ani ne jako osamění, člověk se necítí sám, ale přirozeně k sobě hledá lidi, kteří to mají podobně. Člověk, který má nutkání dělat věci a něco měnit, je obvykle člověk, který pak jde vlastní cestou. To znamená, je úplně jedno, jestli zpíváte, jestli jste herec, jestli umíte vyřezávat nebo umíte montovat nějaký šroubky a z těch šroubků pak umíte montovat větší šroubky a větší přístroje a pak vlastně ty přístroje umíte dát do celku a pak najednou si je někdo chce koupit. To jsou prostě tvůrčí lidi, jenom každý má jiný talent, to znamená, my každý jsme podnikatelem svého života. Já naprosto věřím na dobro člověka, na přirozenou etiku a na to, že lidé vědí, co je dobré a co není. Mně se žádné divoké devadesátky neděly, nikdy jsem se s žádnými divokými podnikateli de facto jako nepotkávala. A když jsem založila nejdřív jednu komunitu, kde byli více jako muži, tak jsem si říkala, hele, jako podnikatelé nebo manažeři, top manažeři, tak jsem měla pocit, že když jsme tři ženy mezi 100 muži, takže přece jako by měly být někde další jakoby šikovné ženy, tak jsem prostě začala hledat ty ženy, vyslala jsem myšlenku do nebe a najednou kolem mě byly ty ženy a pak jsem měla pocit, že by bylo dobré tomu dát tu strukturu, takže jsem založila ty soutěže ocenění českých podnikatelek, ocenění českých lídrů, ocenění českých exportérů a už to byl naprosto přirozený proces, kde ale máme jasný pravidla vlastně na základě vynikajícího ekonomického hodnocení, ratingu, scoringu, e-kribisu od Krivče Credit Bureau, což je vlastně mezinárodní ratingová, scoringová agentura. To znamená, všechno to je na základě jasných, transparentních, neoblafnutelných výsledků a k tomu vlastně dáváme příběh té firmy. Takže tady je tolik famózních lidí a to, že se píše o 1%, kde se někde něco nepovedlo, víte co, to je to, kde já říkám, tady máme být na co hrdí. My v klášteře, vlastně já to vnímám s velikou pokorou a chci říct, jaké právo má Helena mluvit o tom, že někde otevírá historii, ta historie tam byla. Já jenom říkám, pojďme ji znova si připomenout. Nebo co já jako Helena mám co dávat ocenění nějaký famózní firmě, já jsem nic. Ta firma, ten zakladatel to vymyslel, ale lidé v Česku třeba často si neumí říct, hele, já jsem dobrý, my všichni jsme vychovaní, nejseš dost dobrý, tohle se ti nepovedlo. Uč se tohleto, protože to, co ti jde, se neuč, nauč se to, co ti nejde. Takže malinko jenom jako říkám, pojďme odstoupit a říct si, tohle všechno jsme dokázali, pojďme být hrdí jako celek na to, co Česká republika umí. My tady máme takové know-how a ovlivňujeme jako tolik věcí v rámci celého světa, ať už v biznise, v know-how, v technologiích, v inovacích. A pak, když se podíváme ale i do té historie, naše malá republika nikdy nebyla malá a máme tady obrovský jakoby zdroje, které jsou prostě 100, 200, 300, 800 let jako vlastně historicky starý. Takže nejsem správkyně kláštera Minoriftu, byla jsem přizvaná k tomu, abych vytvořila a navrhla nějaký koncept, který by dával jakoby smysl. Oceňujeme firmy, protože si myslíme, že je dobré být vlajkonošem a ukazovat, že na 98% této země můžeme být hrdí. Podnikatel je tvůrčí člověk, který jde za tím, co má nutkání dělat. To je jako kdyby někdo říkal cokoliv jiného.
Každopádně, milí posluchači, právě teď jste měli možnost setkat se na vlastní uši s houževnatostí mého dnešního hosta Helenou Kohoutovou, která mě ani nepustila ke slovu. Ale my se budeme bavit za malou chviličku.
Rádo se stalo.
Klášteře a tam se ke slovu určitě dostanu. Posloucháte Blízká setkání, tentokrát s Helenou Kohoutovou. A my se pomalu dostáváme k jejímu filantropickému já a s tím spojenému působení v klášteře Minoritu. Řekněte mi ještě předtím, než se dostaneme a uděláme takové malé historické okénko o jedné z nejvýznamnějších památek v centru Prahy, řekněte mi, kde se ve vás zrodil ten filantrop? Nebo spal ve vás pořád, nebo bděl? Jak se to stalo?
Tak filantrop je člověk, který má velký hmotný statky, které dává druhým lidem. Já nemám velké hmotné statky.
Ale
já
nějaké mám, ty statky máte.
Mívala jsem nějaké statky a ty jsou teďko v klášteře. Já tedy vnitřně velmi rezonuju s tím prostorem asi od svých 14 let. Já jsem tam chodila původně tajně na hudební nedělní chvilky varhaní hudby, které byly jediné vlastně v Praze, takže to byl můj první kontakt, pak jsem tam chodila zpívat do sboru Miriam Němcové a pak jsem se tam vrátila vlastně díky běžným pracovním schůzkám, které probíhaly v jedné z částí toho kláštera, ale tehdy jsem vůbec nepochopila, že to je to místo, kam jsem chodila od 14 let. a ten život zaťukal třikrát a já jsem přijala určitou myšlenku, kterou jsem tehdy v roce 2002 vnukla bývalému představenému kláštera. Vlastně jsme tam měli nějakých 20 let jakoby kanceláře, pak jsme odešli, doba se změnila a před 2 lety jsem byla oslovena, zda bych mohla přijít třeba s nějakým konceptem a návrhem, který by klášteru pomohl, a tato rukavička byla tedy jaksi hozená, já jsem nějaký musela zvednout a myslím si, že je to to, co jsem chtěla asi dělat celý život, protože dělat nahodilé akci je jedna věc, ale vytvořit koncept, který jakoby slouží lidem, je opravdu naprosto unikátní a já si hluboce vážím té příležitosti a vlastně modlím se za to, aby se nám to podařilo. Myslím to opravdu upřímně, modlím se za to a vlastně oživujeme a vracíme to, co tam vždy bylo a 800 let historie od roku 1232 královský minorický klášter, kolik lidí tam prošlo, kolik duší se tam modlilo, kolik lidí tam odvedlo nějakou práci, kolik historických okamžiků těch, co jsou vidět i co jsou nevidět, tam bylo, je to mimořádné. Snažíme se velmi citlivě, kultivovaně i strážit to místo tak, aby tam to genius soloci bylo zachováno a aby jsme eticky vdechli i turistický život této památce, ale tak, aby to bylo krásné.
Já musím říct, že když jsem za vámi byl, což už jsme zmínili, byl jsem navštívit prostory kláštera, tak to ústřední, co bych asi tak mohl říct, je, že mně to připadalo jako místo propojování, spojování, místo, které hledá vlastně nějakou novou identitu, ale těch atributů pro to nacházení té identity už je tam požehnaně. Pojďme ještě posluchače nalákat na návštěvu stran tedy toho, co je možné v klášteře vidět, ať už je to rajská zahrada, nebo gotický ambit, nebo přímo sál Jana Lucemburského, kde měl svatební hostinu. Pojďte nalákat.
Tak když vstoupíte nenápadnými velmi malými dveřmi v malé štuparské 6 do prostor kláštera minoritu svatého Jakuba, vstoupíte do rajské zahrady a gotického ambitu. Z jedné části je vlastně barokní, z druhé strany je gotický, jsou tam vidět ještě barevné kresby, ale také to chráněné očouzení z roku 1689. A vstoupíte buď do románských sklepení, kde teď máme výstavu fragmenty knihovny Václava IV. Jsou to unikátní, nádherné knihy, 19 vlastně knih, kde je třeba i Zlatá bula Karla IV. Z roku 1356. Má to ohromnou atmosféru. A nebo vlastně vstoupíte do předsálí, kde vcházíte do sálu Jana Lucemburského, kde proběhla v roce 1311 svatební hostina, korunovační hostina Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou, dále do arkádové chodby, která je jako kavárna, ale i takové galerijní místo. Vstupujete do malého ambitu, kde máme nyní zahradu, které nazýváme Hortus Angelicus nebo Andělskou zahradu.
Jakou souvislost má pojmenování Hortus Angelicus této malé zahrady s tou obrovskou zahradou?
Tak Karel IV. V roce 1361 podepsal zakládací sbírky. Usuzujeme, že právě v prostorách kláštera minoritu k založení této první středoevropské botanické zahrady, která byla mimořádná, spravoval ji tehdy jeho osobní lékař Francesco Angelo z Florencie. On je jedním z možných autorů i Vojničova rukopisu, kdo má rád záhady. A já jsem kdysi dávno měla sen před 15 lety a říkala jsem si, ten Karel přece musel založit nějakou zahradu. A tím jsem si to vypátrala a začala jsem vlastně jako dávat tyhle ty drobné nitky vlastně tohodle velkého příběhu. Takže v současné době tam mluvíme o minorických klášterních zahradách, o této zahradě Hortus Angelicus, o tom, co se v zahradách vlastně dříve pěstovalo, jaké měly principy a je to vlastně to, že tam vracíme to, co tam vždycky bylo, ano, jenom o tom hovoříme.
Místa,
a tu alchymii toho místa.
To je, myslím, jeden ze těch základních pilířů. No a my si za malou chvíli budeme povídat o tom, jaké kulturní a společenské vyžití lze v klášteře objevit. Můj dnešní host mi teď právě na poslední pětiminutovku našeho rozhovoru přislíbil, že řekne úplně všechno. My musíme ještě zmínit určitá specifika kláštera. Povídejte.
Tak já jsem chtěla říct, že toto všechno je krásné. Ale vy musíte vstoupit do prvního patra, kde uvidíte korunovační sál, který je 40 metrů dlouhý. Je největší vlastně v Evropě mezi kláštery. Unikátní je, že má i vlastní balkon a zároveň lidé mohou vstoupit do původních vlastně cel, kde bratři minority, ne mnišských, ale bratrů minoritů. A vlastně tam máme zajímavé expozice, ať už jsou to expozice 300 let hudby u minoritů a další jiné, nebudu prozrazovat všechno, ale to, co prozradím, že v klášteře nyní máme ještě výstavu korunovačních klenotů lucemburských panovníků. Od 1. dubna budeme mít unikátní věc, která tady ještě nikdy nebyla. Budou to obrazy akademického malíře pana Tomáše Rykla, Praha v detailu. Jsou to architektonické kresby, takže vy uvidíte 35 památek, nejvýznamnějších historických památek Prahy, od sklepení až po půdu, takže vy uvidíte divadlo, třeba národní, tak jak v životě ho neuvidíte. Je to geniální. Já říkám, že to je jak Langlajův model po 200 letech. Takže přijďte se podívat, od 1. dubna to tam máme. A pak máme krásné programy. Máme třeba čajové pondělky s dárkem, takže vy přijdete a k té vstupence dostanete takový jako luxusní krásný zlatý etažérek obložený mini dezerty čerstvými s kávičkou nebo čajíčkem. Nebo v neděli máme královské neděle pro děti, kdy děti zažijou prostě takový hezký program a jednou měsíčně budeme mít královské loutkové divadlo. První bude 19. dubna s paní Evou Hruškovou. České loutky, české UNESCO, dědictví, pověsti pražské, pověsti české. Takže vlastně furt je to kolem té historie zábavně pro dospělé a děti. No a pak budeme mít každý den nějakou jako zajímavost, takže na tom intenzivně pracujeme.
A zároveň součástí expozice nebo stále expozice je i úniková hra. To mě velmi zaujalo.
My máme únikovou hru, je největší outdoor-indoor hra v České republice.
To je 2500 metrů čtvereční.
No, asi 5000. A vlastně lidé si projdou ty zahrady, projdou si ty sály, nacházejí indicie, hraje se to přes mobilní aplikaci WhatsApp. A vy chodíte a vlastně následujete ty jednotlivé úkony, můžete hrát v týmech, jako firmy, rodiny, děti, maminka s dcerou proti tátovi se synem, nebo to už je jedno, jak se lidi domluví. A počítá se čas i body, ale vlastně není to o tom, že musíte být historikem, to znamená, vždycky to objevíte, ta hra vás pustí dál, i když nechcete třeba to dokončit. Je to fakt super.
Pojďme ještě krátce k hudebnímu dědictví kláštera.
My jsme rádi, že spolupracujeme a podporujeme různé hudební projekty, například konzervatoř Jaroslava Ješka, která u nás vytvořila abonentní cyklus, ale také jsme měli schůzku s hudební školou, která vlastně v klášteře 50 let kdysi sídlila, takže my se těšíme a vítáme všechny pamětníky nebo nové pamětníky, kteří paměť s náma budou vytvářet.
Jakým způsobem míříte vlastně ve své činnosti dál, kam byste chtěla posunout své působení, zejména tedy teď v souvislosti s klášterem minoritů? Co by pro vás byl tedy ten ideální stav?
Abychom byli přirozenou zastávkou lidí, když jdou na procházku do Prahy.
To stišení, které přes všechny ty aktivity v klášteře na člověka dýchne, a já to mohu potvrdit, byl jsem tam, je něco, co nám neposkytuje velké množství architektonických památek, ale zejména tedy tyto sakrální. Zároveň, když sedíte nebo dlíte v ambitu, slyšíte varhany ze svatého Jakuba vedle. Ty varhany jsou taky jedinečné.
Na varhany hraje paní Irena Chřipková, titulární varhanice vlastně těchto varhan. Je to unikátní hudební nástroj, největší v České republice. Také je tam sbírka na záchranu, opravu těchto varhan a vůbec celý areál potřebuje finanční prostředky k opravám a údržbě a proto i tady jsme my, protože každá prodaná vstupenka přispívá na záchranu toho celku, takže lidé, když k nám přijdou, budou i spoluúčastníky této dobré věci.
Já bych na závěr ještě opentlil dnešní povídání krátkým medailonem. Je to medailon ze soutěže Kastelán roku, ze které jste se vrátila, s krásným třetím místem, nutno říci, a bylo napsáno, že zakladatelka centra v klášteře minoritů Praha a vedoucí historických sálů a expozic, kde realizovala vizionářský projekt zpřístupnění po staletí uzavřeného areálu nejstaršího františkánského kláštera ve střední Evropě, během jednoho roku dokázala proměnit dlouhodobě nevyužívané prostory v živé kulturní centrum s několika prohlídkovými okruhy, rozsáhlým informačním systémem a zázemím pro návštěvníky. Stojíte u vzniku významných výstav, koncertních cyklů a tak dále. Podporujete české dědictví. Já vám moc krát děkuju, že jste si i přes tak nabitý program udělala čas a přišla k nám do studia. Mějte se krásně, ať se vám daří. Mým dnešním hostem byla Helena Kohoutová.
Děkuju moc krát.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.